subax wanaagsan qodobadaad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha Simba waxaa ka mid ah beesha caalamka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay la isugu soo dhaweynayo madaxda dowladda iyo hoggaanka maamulada maamulka degmada warta nabadda ayaa habeenkii labaad dad shacab ku haysta saldhigga degmadaasi qaar ka mid ah hoggaamiyaasha maamulada ayaa ku kala tagay shir ay ka yeesheen arrimaha siyaasadda Soomaaliya qaramada midoobay ayaa soo jeedisay in shir duceedyo laga yeesho arrimaha doorashooyinka dalka booliska Soomaaliya ayaa howlgalo ka sameeyay degmada Hodan ee gobolka Banaadir siyaasiyiinta isku haya arrimaha doorashooyinka ayaa loogu baaqay inay ka wada shaqeeyaan doorashooyinka dalka guddiga amniga gobolka Mudug ayaa mamnuucay ganacsiyada yaryar ee wadooyinka iyo dadka alaabaha wareejiya wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas la xiriira COVID-19 oo laga helay gudaha dalka maamulka Soomaaliland ayaa walaac ka muujiyay faafidda COVID-19 iyo laba kacleyntiisa labaad oo ku dhufatay deegaanada maamulkaasi akhbaaraadka caalamka subaxnimadan Simba haysana waxaa ka mid ah sacuudiga oo soo jeediyey qaab loola xaajoonayo xuutiyiinta dalka Yemen iyo Niger oo weli la tacaalaysa weeraro dad badan lagu leeriyo ka dhacaya gudaha dalkaasi mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo talaada ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa 23-ka bisha 3-aad ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroona warka subax ee raadiyaha Simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan beesha caalamka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay oo la isugu soo dhaweynayo madaxda dowladda iyo hoggaanka maamulada iyadoo qaar ka mid ah hoggaamiyaasha maamulada ay ku kala tageen shirar ay ka yeelanayeen arrimaha siyaasadda Soomaaliya beesha caalamka ayaa waxay wadaa dadaaladii ugu dambeeyay la isugu soo jiidayo xubnaha madaxda dowladda iyo hoggaanka maamulada qaybta aan ka tirsanayn kuwa shalay uga furmay shirku magaalada caasimadda ah ee Muqdisho shirkan oo ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana looga hadlayay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay khilaafaadka ka jira doorashooyinka Soomaaliya qaabka loo wajahayo iyo weliba sidii loo xalin lahaa arrimaha xilligan ee murugsan ee siyaasadda Soomaaliya shirka la filayay inuu laba maalmood socdo islamarkaana maalinta hore dhinacyadu islaab xeeraan arrimaha doorashooyinka iyo siyaasaddana ka wada hadlaan maalinka labaadna qaninka lagu duugo heshiiskii 17-ka Sebtembar dhaqangelintiisa iyo weliba kii guddiyadii baydhabo ay gaareen ayaa waxaa ka baaqday hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland oo la aaminsan yahay khilaafaadka jira awgood inay uga baaqdeen hoggaamiyaashan ayaa waxay shuruudo ku xireen inay ka qayb galaan shirka ka dhacaya magaalada caasimadda ah Muqdisho waxaana ka mid ah shuruudaha ay ku xireen shirkaasi in ajantaha shirka la wadaajiyo iyaga iyo madaxda dowladda islamarkaana ay ka wada hadlaan ajantaha la isku waafaqsan yahay inay shirka lala soo fariisto in meesha laga saaro ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalada oo ah madaxweynaha Soomaaliya oo la sheegay in ay teendhada ku gaaf wareegsanaayeen uu shirku ka dhacayay waxay sidoo kale hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland sheegay in shuruudo ay ka dhigeen in laga qaybgeliyo shirkaasi hoggaamiyaasha waa hoggaamiyaashii hore ee dalka iyo weliba guddoomiyaha aqalka sare oo xilligan ay ku mideysan yihiin madal lagu magacaabo badbaado qaran waxaa sidoo kale hoggaamiyaashan la sheegay in ay shuruudaha ay ku xirayaan goobta ay ka mid yihiin in marka hore laga wada hadlo taliska ciidamada gaar ahaan kuwii ay sheegeen inay weerareen 19-kii Febraayo madaxda dowladda waa madaxdii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay in ay muuqato in ciidamada si gaar ah u adeegsanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale waxyaabaha ay shuruudaha ku xireen ka mid ah arrimaha la xiriira geedi socodka siyaasadda iyo weliba sidoo kale awoodaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay mudaxileedka siyaasadda waa mudaxileedka hay-adaha kala duwan ee dowladda inuu dhamaaday islamarkaana xilligan loo baahan yahay in laga wada hadlo awoodaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana la soo yareeyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay guud ahaanba in shuruudahaasi ay ku xireen xubnuhu ay dhinacooda kaxka jiidayaan inay kala fariistaan islamarkaana beesha caalamka ayaa dhinaca keliya ee hadda u kala dabqaadaya dhinacyadan isku haya arrimaha doorashada iyo siyaasadda guud ee Soomaaliya. Beesha caalamku, gaar ahaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo mamataha safaaradda Mareykan ka fadhiya, ayaa waxay isku dayeyeen tan iyo shalay in dhinacyada ay dhexdhexaadiyaan. Waxaa wararku sheegayaan tan iyo shalay ilaa xalay inay soconayeen dadaallo ay xubnahaasi wadeen, islamarkaana u muuqda dadaalladaasi in weli wax miro dhala aysan ka soo bixin. Beesha caalamka oo xalay war soo saartay ayaa u soo jeedisay xubnahaas ku haya siyaasadda Soomaaliya in shirar duceedyo ay ka yeeshaan arrimaha la xiriira siyaasadda guud ee dalka. Waxay beesha caalamku soo jeedisay maadaama aada loo kala fog yahay siyaasad ahaan in dhinacyadu shirar gaargaar ah ay yeeshaan islamarkaana ay ka wada hadlaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. Waxay beesha caalamku soo jeedisay in hogaamiyaasha maamuladu shirar ay yeeshaan islamarkaana madaxda dowladdu ay shirar ducadeed la yeeshaan xubnaha siyaasadda ay isku hayaan ee hogaamiya maamulada dalka. Waxaana beesha caalamku xilligan door bidaysaa in dhinacyadu siyaabo kala duwan oo si gaargaar ah ay u hadlaan shirar ducadeedna ay dhinacyadu geesaha ku kala yeeshaan si baran wax un layskula meeldhigo inta aan shirka weyn laysugu imaan. Hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu weli ku adkaysanaya inaysan ka qaybgelin shirkaasi inta shuruudaha adag ee ay ku xireen ka qaybgalka shirkaasi laga fulinayo, waxayna shalay ka baaqsadeen shirka ay tageen hogaamiyaasha maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo gobolka Banaadir oo ay wehelinayeen madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo iyaguna qayb ka ahaa shirkaasi. Waxaana hadda weli u muuqdaa in uusan dhinacyadu isku tanaasulin amaba aysan wax isla meel dhigin. Beesha caalamkuna weli waxay wadaa dadaalada laysugu soo dhoweynayo dhinacyada isku haya arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliya. Haddaba, khilaafaadkan hareeyay doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxay ka mid yihiin kuwo horey u soo socday, islamarkaana beesha caalamku waxay xilligan ka murugsan tahay qaabka ay wax u xalinayaan siyaasiyiinta xilligan hogaamiya siyaasadda dalka amaba looga dambeeyo ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada dalka oo weli isla meel dhigla arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Shacabka Soomaaliyeed oo Muqdisho imaatinkoodii guud ahaan maamulada hoggaankooda iyo madaxda dowladda isugu yimaadeen ka muujinaya niyadsami iyo in dhinacyadu isku waafaqi karaan arrimo dhowr ah ayaa hadda waxay walaac ka muujinayaan qaabka siyaasiyiintu wax u maareynayaan. Aqoonyahanada ayaa ku sheegay wax xilligan soconaya inay yihiin wax murug ku keenaya shacabka Soomaaliyeed isla markaana aan la filayn. Aqoonyahanadu waxay u soo jeediyeen siyaasiyiinta isku haya arrimaha Soomaaliya in danaha gaarka ah gees la iska dhigo islamarkaana danta guud laga shaqeeyo shacabkana himiladiisa kor loo qaado, iyagoo u soo jeediyey in mar walba loo baahan yahay in tabashooyinka gaarka ah laga tago islamarkaana haddii wax la kala tabanayo la ishor fadhiisto fadhi iyo weliba wadahadalna lagu xaliyo wax walba.
Walaahi dee hadda siyaasad kale oo laga hadla ma taalo waxili doorasho. Waxaan si weynaa waxay tahay in shirkii maanta furmo oo runtii lagu heshiiyo oo dadka Soomaaliyeed wax moraalkooda farxad gelin kara ay soo baxaan. Waa intaa keliya maanta looga fadhiyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa xilalka haya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
Waaya, marka shirkan waa loo madalsan yahay, laba maalmood baa la sheegay inuu soconayo. Beesha caalamka iyo dowladda federaalkana way ka wada shaqeynayaan. Waxaa la leeyahay sida soo baxaysiiba tan iyo shalay dhanka Puntland iyo Jubbaland walaac bay muujinayaan, wayna ka cagajiidayaan ka qaybgalka shirka, bal maxaa keeni kara tallaabooyinkaasi cagajiidkan?
Waxaan doonaynaa maadaama dowladii dalkan afartii sano ee tagtay ay soo xukumaysay waqtigeedii dhammaaday oo baarlamaanku waqtigiisi dhammaaday oo madaxweynuhu waqtigiisi dhammaaday oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu waqtigeeda dhammaatay, waxaa rabnaa waxay tahay cid dib bedelimay yaa markaa horeeya in lasoo xulaay tahay. Waxay tahay lambarka koowaad ugu horeeya in horta baarlamaankii gobolada laga soo xulo, inay xamar imaadaan in fadhigoodii koowaad qofka ugu dhaweyn guddoomiyo, in guddoomiyaasha baarlamaanka 11-aad loo doorto, kadibna in madaxweynaha jamhuuriyadda loo doorto. Intaa keliya ayaa horta la rabaa. Intaasi loo sameeyo maanta waa inay madaxda Soomaaliya tuushiyaan in baarlamaankii lasoo xulo oo keliya, wax kale oo laga rabaa ma jiro. Baarlamaanka marka lasoo xulo, baarlamaanka talada dalka markaa la wareegaya oo markaa doorashada madaxweynaha iyo musharixiinta oo dhan, hadday 100 musharax yihiin, hadday 10 musharax yihiin, hadday 20, hadday 30 yihiin, musharixiinta ayaa kala saarsaaraya.
Siyaasadda Soomaaliya ayaa hadda u muuqatay inay marayso meel xakiran, islamarkaana dhinacyada siyaasiyiinta ay weli ku heshiin laayihiin arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Beesha caalamka ku dhex jirtay ayaa dhankeeda xilligan waxa ay ka murugsan tahay sida siyaasiyiintu wax u maareynayaan, waxayna u muuqdaan in niyadjab ay ka wajahayso arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Maamulka degmada Hawarta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaa habeenkii labaad dad shacaba waxay si xoog ugu haystaan saldhigga degmadaasi. maamulka degmada gobolka waa degmada horta nabad ee gobolka Banaadir iyo taliska degmadaasi ayaa waxa la sheegay dad shacab ah in guryahooda ay ka kaxaysteen laba maalmood ka hor isla markaana waxa dadkaasi la geeyay saliga booliska ee degmada horta nabad dadkan oo isugu jira hooyooyin iyo wiilba odayaal ayaan loo sheegin sababta rasmiga ah ee loo haysto iyo cidda ka dambeysa in la soo xiro dadka ku xiran degmada horta nabada saligeeda ayaan waxaan la kulmin laba maalmood iyo laba habeen oo ay ku xirnaayeen saliga degmadaasi maamulka degmada iyo taliska booliska odayaal iyo wiilba hooyooyin halkaasi ku xiran ayaa idaacadda Simbe ee Muqdisho u sheegay in ay wajahayaan xaalad adag isla markaana laba habeen iyo laba maalmood ay ku hiideen xabsiga oo aan ahayn meel lagu hooyan karo isla markaana saaxada kooban la joogi karo waxay sheegeen in muddadaasi ay xiran yihiin aan jirin cid maxkamad geysay amaba u sheegtay wax rasmiga ah loo haysto waxay sidoo kale sheegeen in inta badan ay arkayaan saraakiil waa askar ku sugan gudaha saldhigga booliska ee degmada warta nabada isla markaana aysan jirin maamulkii degmada oo aysan arkin iyo weliba saraakiisha ugu sarreysay qaar ka mid a hooyooyinka labada maalmood iyo labada habeen ku xiran saliga degmada warta nabad ee gobolka Banaadir ayaa idaacadda Simba u sheegay in ay la kulmeen isla markaana ay weydiiyeen askarta ku sugan saliga booliska in ay u sheegaan cidda ay u xiran yihiin iyo haddii maamulka degmada iyo booliska ay kala hadlayaan arrimahan waxayse sheegeen inay ku wargeliyeen in taliyaha booliska uusan waayahanba joogin saliga booliska degmada warta nabada isla markaana maamulka degmada aysan xilligaasi ku sugnayn gudaha saliga hooyooyinkan iyo weliba aabayaashan laga soo xiray guryahooda ayaa qaybtood waxaa la socota ilmahooda waxaana dadka ku xiran saligaasi warta nabada ay noo sheegeen in inta badan xaafadaha furayaasha ee degmada waa xaafada furayaasha ee degmada warta nabada dadkii ku sugnaa saliga booliska xilligan lagu soo aruuriyey dadka qaar ayaa la sheegay ama hooyooyinka qaar ku xiran saligaasi inay yihiin kuwo umro ah oo ilmahoodii watay islamarkaana aysan jirin cid ka neefisay amaba kala hadashay arrimaha loo soo xiray waxay sheegeen dadkani in laga soo xiray xaafadda furayaasha ee degmada warta nabad ee gobolka Banaadir islamarkaana xarigooda uu quseeyey lacago xabaad ah ama lacago aada u fara badan oo la dul saaray dadkaasi shacabka ah mid ka mid a hooyooyinka ku xiran saliga degmada warta nabada oo la hadashay idaacadda Simbe ee Muqdisho ayaa sheegtay in gurigooda ciidamo ku labisan dariiska dowladda ay kasoo qabteen ay kasoo kaxeeyeen islamarkaana lagu xiray saliga degmada warta nabada ee gobolka Banaadir waxay sheegtay in horey loogu wargeliyey in la doonayo wadada xaafadooda in la hagaajinayo islamarkaana looga baahan yahay inay bixiyaan lacago aada u fara badan hooyadan ayaa sheegtay inay ku wargelisay ciidamada iyo mas-uuliyiinta in aysan bixin karin lacagahaasi isla markaana aysan awood u lahayn nolol maalmeedkooduna iyagu ay la daala dhacayaan waxayse sheegtay inaan dhagjal loo siin isla markaana dayactirka wadada la bilaabay ugu dambeyna laga dalbaday in lacagaha ay soo dhiibaan markii wadadaasi la bilaabay waxayna sheegtay in allaale intii lacagahaasi bixin weyday lagu aruuriyey saldhigga degmada warta nabada ee gobolka Banaadir isla markaana laba maalmood iyo laba habeen oo saldhiggaasi ay ku xiran yihiin aysan jirin cid la hadashay ama qayladhaantoodaba dhagjala ku siisay
dad la dulmiyey oo guryahoodii inta loogu imaado la yiri interlogaa la yii saaraa barnaamij interlogaa la saaraa lacaga keena ma awoodnaa dhagnaa innaku interlog guryana inaan ku qabayna iyo inaan ku cunaynana war uma haysiin mana awoodno mana haysano waxaan ku bixinana ma haysano ay kaga yaalaan dhinaca oo furayaasha saaba la saaa interlogii shaqada waa la bilaabay shalay subixii ayaa askara noo imaadeen guryihii dhaheen soo baxa dadkii soo baxa dadka qofka guriga ku jira guri ayaa ku jira lacago dhiiga diiday soo qabo kan soo qabo saldhiga wargiga ayaa nagula xareeyey meeshii nagula xareeyey weedina lama geen maxkamadna lama geen degmana lama geen farti nagula xareeyey aan ku jirnaa kala hal saaca qof horeya la diiyey laba saaca la diiyana saldhiga hadda waa ku jiraan saldhigaa majuumarkaasa waceysay adiimaanta iska daaya ilaa hadda wax aan ku xirana meesha nalogu soo daya maba jiraanba anagaa soo baxnay oo intaan imaana saldhigii waxaan dhana adinka meesha nagu soo xareeyey noo sheega waxaa nagu tartay iyo qolada dacwada noo qabta ama noo gudbiya gudbiya anaka anag wixi dacwo noo qaba noo sheega waxna loo sheega ma leh waxaa waa meesha ciidana jooga taliya waa maqan yahay degmada waa maqan tahay kan waa maqan tahay gabelo gabelo waay warka dhankaasaa lagu soo xiray ma jirto cidna cid mas-uul oo naloo geeyo maba jirtaba anaga saldhigaan soo galnay halkaas tagaa nale fariista halkaas
maamulka degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir ayaa ilaa hadda ka hadlin dadka habeenkii labaad ku xiran saliga booliska ee degmadaasi Warta Nabad. Waxaana la sheegay in gudoomiyaha degmadaasi iyo waliba taliyaha booliska ay iyagu ka dambeeyaan in dadkaasi xabsiga lagu aruuriyo, isla markaana aysan la kulmin hooyooyinkan iyo aabayaashan laga soo xiray guryahoodii iyo ilmahoodii, aysan jirin cid u maqan iyo ceel u qodantoona. Guddiga amniga gobolka Mudug ayaa mamnuucay ganacsiyada yaryar ee wadooyinka iyo dadka alaabaha yaryar wareejiya. Guddiga amniga maamulka gobolka waa gobolka Mudug oo shirka yeeshay arrimaha la xiriira ammaanka oo ay sheegeen waayihii u dambeeyeen gaalkacyo ay wajahaysay qalqal amni, ayaa waxay soo saareen go'aamo dhowr ah oo looga hortegayo falalka lidiga ku ammaanka. Waxay guddigani sheegeen in waayihii u dambeeyay gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo ah umucda dhibaatooyinka ay ku soo badanayeen falalka lidiga ku ammaanka. Guddigan ayaa waxay ka shireeyeen qaabkii meesha looga saari lahaa falalka amni darre ee ku jira ee ka jira gudaha magaaladaasi, isla markaana looga dhigi lahaa Gaalkacyo mid ammaankeeda la isku halayn karo. Guddigu waxay ka wada hadleen arrimaha loo arko in iyagu ay qaybta ka yihiin amni darrada ka jirta gudaha magaalada Gaalkacyo. Waxay sheegeen guddigu inay arrimahaasi qayb ka yihiin ganacsiyada yaryar ee loo yaqaana bacdayaasha ee dadku miisaska wadooyinka dhigtaan. Waxay sidoo kale sheegeen in aan la aqbali karin qof alaabaha yaryar ku dhex wareejinaya gudaha magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan waqooyiga magaaladaasi ee maamulka Puntland. Sidoo kale guddigan waxay soo jeediyeen in maandooriyaha aadka loo isticmaalo, gaar ahaan qamriga oo lagu gado gudaha magaaladaasi Gaalkacyo, gaar ahaan qaybta maamulka Puntland, in ay cagta mariyaan. Isla markaana waxay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin in qamriga lagu gado gudaha magaalada Gaalkacyo. Dhowaan, mar ay ciidamadu ka warereen goobo qamriga lagu iibiyo oo weerar ay ku qaadeen, ayaa waxaa ku dhintay hal qof, halka ciidamadana ilaa laba askari ay ka dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa jira dad shacaba oo ay saameyn ku yeelatay. Mana ahayn markii ugu horreysay ee ciidamada maamulka Puntland iyo kooxaha qamrigan ka ganacsada iyo guud ahaanba maandooriyaha uu dagaal ku dhex mara gudaha magaaladaasi Gaalkacyo. Waxaa dhowr jeer oo hore dagaalo noocaani ah ay ahaayeen kuwa qaybtood ay qiraaran yihiin, isla markaana dad fara badani ay ku dhinteen. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdilatiif Sanyare oo shir guddoominaya guddigan looga hadlayay guddigan ka arrinsanaya arrimaha ammaanka gobolka Mudug ayaa sheegay in ay wajahayaan dhibaato walba oo xilligan ka jirta gobolkaasi Mudug. Waxa uu sheegay inay bixinayaan tal awood walba oo meesha looga saarayo amni xumada ka jirta gudaha magaalada Gaalkacyo, isagoo sheegay in marnaba go'aamadan la soo saaray aan laga aqbali doonin qof inuu jabiyo, tallaabo sharciyana laga qaadi doono qofkii lagu arko isagoo bacadlo yar ama waddada dhinaxeeda miisu yaallo, sidoo kalena gacan bira lagu qaban doono qof walba oo la arko magaalada isagoo alaabo yar ku dhex wareejinaya. Wuxuu sidoo kale sheegay in iyaga iyo weliba kooxaha ku tilmaamay cabtooy amaba maandooriyaha ka ganacsada uu dagaalba aan kala dhexeeyo, isla markaana ay tallaabooyin adadag ka qaadi doonaan.
Kow, waxaa la mamnuucay oo gaalhay mamnuuc ka ah ama gobolka Mudugba ka mamnuuc ah wareejiye dadka alaabta wareejiya iyo warato aan sharci ahayn oo aan dawladda hoose shati ka haysan, labadaba mamnuuc weeye. Qof warato ah oo meel wax ku warta oo aan dawladda hoose rejisterkeeda ku jirin oo ayan dawladda hoose ka warqabin oo meel wax ku gadanahaya oo bacadla bannaan haysta oo aan shati lahayn waa mamnuuc. Wareejiye tusbax iyo mobile galkiis iyo waxaan macalaan iska daba ka wareejinahaya isaguna waa mamnuuc. Waxay noqdeen, waxaan rabnaa inaan arintaas ay dadku ay qaataan oo qofkii waxaa lagu arko waa dambiile maanta laga bilaabo. Qofkii ama warata ah oo aan shati haysan dowladeed oo dowladda hoose ayaan ka warqabin ama wax wareejinaya wuxuu noqonayaa qof dambiile ah. Arinta labaad, waxaa kale oo aan rabnaa inaan xoojino la dagaalankii daroogada iyo la dagaalanka khamrada. Khamradii waa soo badatay. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Gaalkacyood, hawlgalkii khamradu waa bilaabanayaa. Odayaashii iyo dadkii markii wax dhacaan oo meelaha khamrada wax ka dhacaan, maxaan ku idhaahdaa advocate-ka u ahaa ama lawyer-rada, waxaan u sheegaynaa haddeerba ogaada khamrigii waa soo noqday. Waxa khamriga aan kala dagaalamaynana waa caruurtiina, gabdhihiina, iyo wiilashiina, iyo maslaxadiina, iyo nabadiina, iyo noloshiina. Haddaanaa noloshiina aanaan khamriga la dagaalamayna, amnigiina ma sugi karo. Khamrigu waa umul khabaa'is, waa daroogada midda ugu xun.
gobolka mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo xarunta gobolkaasi ayaa wayhi dambe waxa la sheegay inay ubuuca ahayd amni darada ka jirta deegaanada maamulka Puntland waxaana maamulkan iyo gudiga amaanka hadda sheegay inay ka wada shaqeynayaan sidii meesha lagu saari lahaa amni xumida ka jirta magaalada Galkacyo iyadoo amarro dhowr ah loo soo rogay si meesha looga saaro amni xumida ka jirta gudaha magaaladaasi wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas la xiriiray COVID-19 oo 24 saac la soo dhaafay laga diiwaangeliyay gudaha dalka Faisal Qosl ayaa sii dheereeyay
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay tirada kiisaskii ugu dambeeyay cudurka coronavirus ee laga helo gudaha dalka wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24 saac ee ugu dambeeyay cudurka COVID-19 laga baaray dad gaaraya ilaa 175 ruux isla markaana waxa ay tilmaantay wasaaraddu in cudurka laga helay 129 ruux oo cudurka qaba waxana wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in dadka la baaray ay kala joogeen deegaanada Soomaaliland Jubaland Hirshabelle Puntland iyo Koonfur waa markaasii Hirshabelle iyo sidoo kale deegaanada markaasii gobolka ama dhaca gobolada dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay xustay in deegaanada Soomaaliland laga helay ilaa 73 ruux oo qaba cudurka halka Jubaland iyo Hirshabelle wasaaraddu ay sheegtay in laga helay 18 ruux halka Puntland iyo sidoo kale gobolka Banaadirna laga helay 10 ruux oo qaba cudurka COVID-19 sidoo kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in dadkii ugu dambeeyay cudurkan kasoo bogsada ay yihiin ilaa 34 ruux oo cudurka COVID-19 uu horay u soo ritay ugu dambeyntii wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xustay in saacadihii ugu dambeeyay ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19 gudaha dalka ilaa 12 ruux inta la xaqiijiyay waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sidii caadada ahayd ba ay markaasii dadka uga digtay halista cudurkan iyo faafidiisaba waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in dadku ay qaataan talaabooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo cudurka sida in dadku ay kala fogaadaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan laga fogaado in afsaabka la xirto ama face maska iyo dhammaan talaabooyinka caafimaad ee wasaaradda iyo goobaha caafimaadku ay bixinayaan waxa ay wasaaraddu ay sheegtay isla markaana ay ku celcelisay in wali qatarta cudurkan ay badan tahay dadka shacabka ahna ay qasab ku tahay inay ka feejignaadaan cudurka dhanka kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in ay wali wado wax kasta oo ay cudurka safmarka ay COVID-19 looga hortagayo isla markaana ay haatan si habsami leh u socdaan hawlaha talaalka cudurka COVID-19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in qaar ka mid ah gobolada dalka talaalka cudurka la gaarsiiyay saacadii ugu dambeeyay waxaana xusid mudan in wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay shalay talaalka cudurka COVID-19 gaarsiisay magaalada Kismaayo deegaanada Jubaland
aduma si hay Faisal Qosl ayaa qodobkaasi noo soo koobay codkiisa ayaa dhageystayaal u dambeeyay warka subax ee raadiyaha Simba injineer Koshiir ayaa warka ino farsameeyay shaacir aynahay cidda warka ayuu seegay si mareysay ka daalacan karaan nabadgelyo